Το επόμενο καλεσμένο μας, το κεντρικό καλεσμένο μας αυτή την ώρα, είναι ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου, κύριος Γιώργος Σωτηρέλης, τον οποίο ευχαριστούμε και για την υπομονή του. Ο άνθρωπος περιμένει αρκετή ώρα στη τηλεφωνική γραμμή. Δεν νομίζω ότι χρειάζονται διευκρινήσεις για τον λόγο που τον έχουμε καλέσει. Ένας διαπρεπής επιστήμον, προκειμένου να τοποθετηθεί για το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης, το οποίο έχει ανοίξει τις μέρες αυτές με πρωτοβουλία της κυβέρνησης, να συζητήσουμε μαζί του κάποιες τεχνικές αλλά και κάποιες ουσιαστικές απορίες που έχουν προκύψει γύρω από το ζήτημα αυτό. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, κύριε Σωτηρέλη.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα τεχνικά και να μας εξηγήσετε, γιατί υπάρχει μία σύγχυση, όσο και αν ακούγεται απίστευτο, παρότι έχει γίνει συζήτηση μεγάλη, υπάρχει μία σύγχυση. Πότε μπορούν να αναθεωρηθούν οι συνταγματικές διατάξεις? Τώρα η συζήτηση ανοίγει, αλλά σε ποια φάση θα μπορέσει να υπάρξει αναθεώρηση, αν τελικά επιτευχθεί συνένεση?
Βεβαίως, κοιτάξτε, καταρχάς πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία 5 χρόνια μετά από την προηγούμενη.
Μάλιστα.
Ήδη έχουμε συμπληρώσει, γιατί την προηγούμενη ήταν το 19.
Άρα δεν υπάρχει θέμα εδώ.
Το δεύτερο είναι ότι η αναθεώρηση γίνεται σε 2 βουλές. Η πρώτη, η σημερινή δηλαδή, με τα σημερινά δεδομένα, είναι η προτείνουσα. Αυτή που προτείνει τι? Τις διατάξεις που θα αναθεωρηθούν, τίποτε άλλο. Για να προσδιοριστούν οι διατάξεις που θα αναθεωρηθούν, χρειάζονται 2 ψηφοφορίες που απέχουν μεταξύ τους 1 μήνα και χρειάζεται 180 ψήφους σε κάθε μία διάταξη από αυτές για να προωθηθούν στην επόμενη Βουλή, που είναι η αναθεωρητική. Εκεί καταλήγει η αναθεώρηση σε συγκεκριμένες διατάξεις που πρέπει να ψηφιστούν με 151. Εναλλακτικά, λέει το Σύνταγμα, ότι αν δεν πάρουν οι προτάσεις 180 στην πρώτη προτείνουσα Βουλή, αλλά πάρουν 151 και πάνω, τότε παραπέμπονται ξανά αυτές οι διατάξεις στην επόμενη Βουλή, την αναθεωρητική, αλλά εκεί χρειάζεται 180. Υπάρχουν 2 εναλλακτικές λύσεις, ναι, δηλαδή, ως προς την αναθεώρηση.
Ή 180 στην πρώτη και 150 στη δεύτερη, ή το αντίστροφο.
Ναι, ή 180, ναι. 180, 151, ή 151, 151, 180, για να το πούμε έτσι σχηματικά. Ναι.
Μάλιστα. Τώρα, να σας ρωτήσουμε, η δεύτερη προλογική ερώτηση πριν πούμε στην ουσία. Εάν βλέπετε, είναι περισσότερο πολιτική ερώτηση, αλλά εσείς είστε ένας ενεργός και δραστήριος πολίτης. Εάν βλέπετε ότι υπάρχουν ουσιαστικά περιθώρια συνένεσης σε ό,τι αφορά κάποιες διατάξεις, σε αυτό το πλαίσιο της συζήτησης που ανοίγει, ή δεν υπάρχει κανένα απολύτως περιθώριο, δεδομένου ότι, όπως διαβάζουμε και στην αρθρογραφία στον τύπο, διανύουμε μια προεκλογική χρονιά, οπότε όλοι ξορκίζουν όπως έξω από εδώ το λιβάνι το όποιο περιθώριο συνένεσης υπάρχει.
Κοιτάξτε, το θέμα είναι πότε θα εκφραστεί η συνένεση.
Ναι.
Δηλαδή, σε αυτή την Βουλή είναι πολύ δύσκολο να εκφραστεί συνένεση.
Μάλιστα.
Και η αντιπολίτευση έχει δίκιο σε αυτό, διότι η κυβέρνηση έχει ένα μεγάλο έλλειμμα θεσμικής αξιοπιστίας. Πρώτον, διότι έχει παραβιάσει αρκετές φορές το Σύνταγμα η ίδια. Και δεύτερον, διότι δεν έχει σεβαστεί καν, προσέξτε, ούτε τις αναθεωρημένες διατάξεις του 2019. Το 2019 έχουμε 2 διατάξεις που αναθεωρήθηκαν. Η μία για τη λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία με 500.000 υπογραφές και η άλλη για την παραγραφή στο άρθρο 86 για την ευθύνη υπουργών που συζητιέται και τώρα ξανά. Και ενώ έπρεπε να αναλάβει πρωτοβουλίες για να υπάρξει εκτελεστικός νόμος που για να εφαρμοστεί το Σύνταγμα, δεν τις ανέλαβε αυτές τις πρωτοβουλίες. Άρα ούτε η μία διάταξη μπορεί να εφαρμοστεί, η δε άλλη διάταξη έκανε τόσο καθυστερημένα τον νόμο που είναι πιθανόν, κατά μία άποψη τουλάχιστον, δεν είναι η δική μου άποψη, αλλά πάντως είναι πιθανό να ισχύσει αυτή στο δικαστήριο, να έχουν παραγραφεί κάποια αδικήματα. Επομένως, όταν υπάρχει τέτοιο έλλειμμα θεσμικής αξιοπιστίας, η αντιπολίτευση έχει κάθε λόγο να είναι κουμπωμένη σε αυτή τη φάση. Ωστόσο, η διαδικασία της αναθεώρησης, κατά την άποψή μου, μπορεί να προχωρήσει ούτως ή άλλως, διότι, όπως σας είπα, χρειάζεται 151 για να πάει στην επόμενη Βουλή.
Άρα πάει στην επόμενη.
Οι συνενέσεις θα αναζητηθούν κατά ανάγκη στην επόμενη Βουλή. Πιστεύω ότι καμία διάταξη δεν θα ψηφιστεί τώρα με 180, διότι πέρα από το θέμα αξιοπιστίας υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα με την αναθεώρηση που θέλω να το προσέξετε. Δεν δεσμεύει η πρώτη Βουλή τη δεύτερη. Δηλαδή μπορεί να συζητηθεί η αναθεώρηση, ας πούμε, το άρθρο 86 προς την κατεύθυνση αυτή και να έρθει μια διάταξη μετά, και προσέξτε, δεν ξέρουμε και από ποια πλειοψηφία, έτσι.
Ναι, βέβαια, γιατί δεν ξέρουμε ποια κυβέρνηση θα έχει προκύψει
και
από τις εκλογές.
Επομένως, με αυτά τα δεδομένα, καλό να συζητηθούν και από την κυβέρνηση και από την αντιπολίτευση, να προτείνει και αντιπολίτευση διατάξεις, να δεχθεί και η κυβέρνηση διατάξεις, γιατί υπάρχουν πολλές διατάξεις, πολλά ζητήματα τα οποία δεν τα έθιξε καν ο Πρωθυπουργός.
Παρότι μίλησε για 70 άρθρα από τα 120.
Θα δούμε τι θα γίνει στο τέλος. Πάντως, εγώ από αυτά που άκουσα, υπάρχουν πάρα πολλά ελλείμματα τα οποία θα πρέπει να καλυφθούν. Ας πούμε, η χώρα χρειάζεται επιγόντως ένα συνταγματικό δικαστήριο, γιατί ο έλεγχος συνταγματικότητας που ασκείται στη χώρα μας είναι πολύ προβληματικός και τα υπάρχοντα ανώτατα δικαστήρια επιπλέον χειραγωγούνται λόγω της επιλογής της ηγεσίας από την κυβέρνηση. Εδώ πρέπει να δούμε πώς θα εξειδικευτεί. Θα πάει μόνο στους δικαστές. Δηλαδή, είναι ένα ζήτημα. Ή θα
να έχει ευθύνη πρέπει... βέβαια εδώ της αντιπολίτευσης να συνεισφέρει με προτάσεις αυτή τη συζήτηση. Γιατί μιλήσατε για θεσμική αξιοπιστία, αλλά δεν θυμάμαι και κυβέρνηση που να μην έχει κατηγορηθεί στον Α ή στο δεύτερο βαθμό, στο Β βαθμό, ότι έχει καταστρατηγήσει κάποιες στιγμές το Σύνταγμα.
Υπάρχουν δύο πράγματα. Κοιτάξτε, στο τελευταίο διάστημα είναι πιο έντονο πάντως. Αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε. Και επιπλέον υπάρχει και μια τακτική των κυβερνήσεων, που, όχι μόνο αυτής, το οποίο το έχω ονομάσει περιπεκτικά το στρίβιν δια της αναθεώρησης. Όπου δηλαδή όταν σωρεύονται προβλήματα κτλ. Εξαγγέλλεται έτσι βαρύγδουπες εξαγγελίες και πομπόδιες για θεσμικές αλλαγές, σοβαρές, γενναίες, τολμηρές κτλ. Ουσιαστικά για να αλλάξει η πολιτική ατζέντα. Όλα αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι της αναθεώρησης. Το ζητούμενο είναι βέβαια από αυτό να βγει κάτι. Δηλαδή κάποιες από τις διατάξεις που λέει η κυβέρνηση πρέπει να αναθεωρηθούν, πράγματι πρέπει να αναθεωρηθούν. Το άρθρο 86 πρέπει να αναθεωρηθεί, για παράδειγμα, ώστε να απεμπλακεί πλήρως, κατά την άποψή μου, η Βουλή από τη διαδικασία παραπομπής των Υπουργών. Να πάει η παραπομπή σε ένα ευέλικτο αλλά ευρύ σώμα δικαστικό, όχι όπως οι άλλοι κοινοί θνητοί όπως λένε, αλλά σε ένα ειδική δοσηδικία, σε ένα ευρύ σώμα το οποίο θα κάνει την παραπομπή αντί για τη Βουλή με μείζονες εγγυήσεις. Πρέπει να απεμπλακεί πλήρως η κυβέρνηση από την επιλογή της ηγεσίας των δικαστηρίων. Αλλά από την άλλη μεριά όμως, κάποιες από τις εξαγγελίες νομίζω ότι είναι ή προβληματικές ή άχρηστες. Για παράδειγμα, άχρηστη είναι αυτή η εξαγγελία για 6 χρόνια στην θητεία του Πρόεδρου Δημοκρατίας. Στον Πρόεδρο Δημοκρατίας το μείζον ζήτημα είναι η αναβάθμισή του. Ο Πρόεδρος Δημοκρατίας έχει υποβαθμιστεί ήδη από την αναθεώρηση του 1986, άρα κάποιες αρμοδιότητες πρέπει να επανέλθουν, όχι όλες.
Αυτή είναι πολιτική επιλογή όμως που λέτε. Ναι, αν θέλει να αναβαθμιστεί ο Πρόεδρος Δημοκρατίας,
το πρόεδρο
πολιτικό σύστημα.
Το μείζον ζήτημα με τον Πρόεδρο που συζητείται όλα αυτά τα χρόνια, αυτό είναι. Η υποβάθμιση του Πρόεδρου Δημοκρατίας, η οποία είναι δραματική υποβάθμιση με την εκλογή, η οποία άλλαξε το 2019. Διότι τότε άλλα είχαν συζητήσει στην πρώτη Βουλή και άλλα έκανε η σημερινή κυβερνητική πλειοψηφία στη δεύτερη, με αποτέλεσμα να μπορεί πολύ εύκολα να επιλεγεί πρόεδρος, να εκλεγεί πρόεδρος με την σχετική πλειοψηφία, άρα να είναι κομματικός πρόεδρος.
Σε ό,τι αφορά, να ρωτήσω την διάταξη για την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης από τους ίδιους τους δικαστές, πώς το βλέπετε, εκεί θα μπορούσε να υπάρξει περιθώριο συνεννόησης? Γιατί διανύουμε μια περίοδο που αμφισβητείται έντονα η δικαιοσύνη στη χώρα μας.
Σωστά. Και, ναι. Πρέπει να φύγει από την κυβέρνηση την άποψη μου. Και πέρα πρέπει να είναι και οι δικαστές, αλλά ίσως και ένα ευρύτερο εκλεκτορικό σώμα.
Σε αυτό φαίνεται ότι συμφωνούν όλοι πάντως.
Και ίσως να παίζει και ένα ρόλο η Βουλή με αυξημένη πλειοψηφία στο τέλος, αφού γίνουν οι προτάσεις. Δηλαδή όλα είναι ανοιχτά, αλλά πάντως δεν πρέπει να είναι η κυβέρνηση. Αυτό είναι βέβαιο.
Άρα εκεί πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξει, ας πούμε, ένα περιθώριο?
Πιστεύω ότι και στο 86 και στο 90, δηλαδή και, 90. Και στην ευθύνη υπουργών και στο αυτό και στην επιλογή της ηγεσίας, σαφώς μπορεί να υπάρξει συνένεση, αρκεί να δούμε τις διατάξεις πώς θα είναι. Μάλιστα. Δηλαδή η συνένεση να αναζητηθεί με βάση σαφώς διατυπωμένες διατάξεις. Ενώ ας πούμε για θέματα, για τους δημόσιους υπαλλήλους δεν πρόκειται να υπάρξει συνένεση, σας το λέω από τώρα, ναι. Και δεν πρέπει να υπάρξει συνένεση κατά την άποψή μου, διότι όλα αυτά μπορούν να λυθούν οι αξιολογήσεις τα λοιπά νομοθετικά. Ναι. Επίσης το φρένο χρέους δεν πρόκειται να υπάρξει συνένεση και δεν πρέπει να υπάρξει, διότι και αυτοί που το εισήγαγαν, δηλαδή οι Γερμανοί, ναι. Όταν μας κουνούσαν το δάχτυλο παλιά στην περίοδο μνημονίων για αυτά τα θέματα και όταν ζόρισε η κατάσταση στη χώρα τους οικονομική τα κατάργησαν. Δηλαδή θα τα φέρουμε εμείς εδώ να τα κατάργησαν οι Γερμανοί.
Να υπάρξει όμως πρόνοια, που όχι κατά ανάγκη φρένο χρέος, αλλά να υπάρξει μια πρόνοια για το μη εκτροχιασμό των δημοσιονομικών.
Μια κατευθυντήρια ναι. Εκεί ναι, αλλά μέχρι εκεί δεν μπορεί να, το Σύνταγμα να δεσμεύει.
Αλλά ναι, δεν φαντάζομαι θα έχει αριθμούς.
Και βεβαίως, κατά την άποψή μου, πρέπει να υπάρξουν και άλλες κινήσεις. Να σας πω ένα παράδειγμα που δεν συζητείται καθόλου για την ΕΡΤ. γιατί ο πρόεδρος της ΕΡΤ να μην επιλέγεται όπως οι πρόεδροι των συνταγματικών ανεξάρτητων αρχών, δηλαδή με αυξημένη πλειοψηφία από τη Βουλή? Γιατί να ορίζεται από την κυβέρνηση? Ναι. Δεν θα ήταν, ας πούμε, μείζον εγγύηση αυτή προς τα έξω για την αξιοπιστία της δημόσιας τηλεόρασης το να μην επιλέγεται από την κυβέρνηση?
Ναι, αλλά υπάρχει... στο Σύνταγμα.
Βεβαίως.
Να έχει τέτοιες λεπτομέρειες στο Σύνταγμα?
Όχι, δεν είναι καθόλου λεπτομέρεια. Όπως ορίζει για τις ανεξάρτητες αρχές, να ορίζει για την ΕΡΤ. Γιατί είναι λεπτομέρεια, δεν κατάλαβα.
Ναι, βέβαια τώρα το σύστημα άλλαξε και γίνεται με γραπτό διαγωνισμό.
Με διαγωνισμό,
και με άλλη,
ναι, δεν είναι επιλογή, δεν είναι πολιτική επιλογή.
Τον τελικό λόγο για τον πρόεδρο της ΕΡΤ τον έχει η κυβέρνηση. Τώρα τα υπόλοιπα τα ξέρουμε, δεν γίνονται. Τον τελικό λόγο ποιος έχει? Ναι. Τον τελικό λόγο δεν πρέπει να τον έχει η κυβέρνηση. Πρέπει να τον έχει η Βουλή με αυξημένη πλειοψηφία. Εξεταστικές επιτροπές, για παράδειγμα. Ναι. Βλέπετε ότι υπάρχει μια διαδικασία που δεν τραβάει, δεν προχωράει. Γιατί δεν προχωράει? Γιατί κάθε κόμμα, γιατί ελέγχεται ουσιαστικά από την κάθε πλειοψηφία και η κάθε παράταξη κάνει δικό της πόρεσμα. Πρέπει να προβλεφθεί, ας πούμε, μια επιτροπή προσωπικότητων, για παράδειγμα, όπως έχει γίνει αλλού, που την ορίζει η ίδια η επιτροπή, αλλά με αυξημένη πλειοψηφία, η οποία να κάνει ένα πόρισμα και να είναι σεβαστό, ώστε να έχει αποτέλεσμα η εξεταστική επιτροπή. Υπάρχουν δηλαδή πρακτικά θέματα, ας πούμε, ο έλεγχος συνταγματικότητας των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου.
Μάλιστα, αυτό είναι βασικό. Ναι.
Υπήρξαν πράξεις νομοθετικού περιεχομένου εξαιρετικά προβληματικές. Θυμίζω πάλι, η πρώτη ήταν αυτή που αφορούσε την ΕΡΤ παλιά, και η δεύτερη για το δημοψήφισμα του ΣΥΡΙΖΑ. Και στις δύο οι παρεμβάσεις που έγιναν για τη διαδικασία του δημοψήφισμα, δεν μπαίνουν στην ουσία.
Εδώ το συνταγματικό δικαστήριο, στο οποίο αναφερθήκατε, θα ήταν μια λύση?
Βεβαίως, βεβαίως. Όλα αυτά θα μπορούσαν να επαχθούν στο συνταγματικό δικαστήριο, που θυμίζω το έχουν όλες οι προηγμένες δημοκρατικά χώρες. Και το οποίο έχει θεαματικά αποτελέσματα στην Ιταλία, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία.
Πρέπει να σα πω πάντως, κύριε Σωτηρίλη, το εξής. Το λέω επειδή για να είναι ζωντανή η συζήτηση και ο διάλογος. Ότι από όλες τις επισημάνσεις σας, επειδή εδώ συμμετέχουν συνέχεια οι ακροατές, μηνύματα έχουμε μόνο στην αναφορά σας και στην επισήμανσή σας για το θέμα του χρέους. Δηλαδή, έχουμε 5-6 ανθρώπους οι οποίοι μας έστειλαν μήνυμα που διαφωνούν και λένε ότι πρέπει το χρέος να θεσμοθετηθεί στο Σύνταγμα, διότι το έχουμε πληρώσει στο παρελθόν πάρα πολύ ακριβά.
Βεβαίως το έχουμε
το μοναδικό...
πληρώσει.
Ναι.
Αλλά όταν υπάρχει συμφωνία των πολιτικών δυνάμεων, να εκφραστεί αυτή η συμφωνία νομοθετικά, ώστε να υπάρχουν κάποια περιθώρια ευελιξίας. Εγώ δεν λέω να μην υπάρχουν κανόνες, και υπήρξαν και στο παρελθόν κανόνες με τα μνημόνια. Το θέμα είναι οι πολιτικές δυνάμεις, αντί να καταλήγουν σε συνένεση νομοθετική, μιλάνε για το Σύνταγμα, τα παραπέμπουν όλα στο Σύνταγμα. Αυτό είναι λάθος.
Ναι.
Η συνένεση πρέπει να αναζητηθεί στη νομοθεσία. Πολλά...
Για να είναι και πιο ρεαλιστική εδώ που τα λέμε.
Εδώ συμφωνούμε να γίνει συζήτηση για το Σύνταγμα. Τώρα θα μιλήσουμε να συμφωνήσουμε για τέτοια ευαίσθητα θέματα.
Συγγνώμη, στην νομοθεσία είναι πολύ πιο σημαντικό να υπάρξει συνένεση. Διότι αυτή η συνένεση, αν εκφραστεί από αρκετά κόμματα, μετά είναι πολύ δύσκολο να αλλάξουν διατάξεις. Είναι τόσο απλό να αλλάξουν διατάξεις. Και η συνένεση αυτή πρέπει να εκφραστεί και σε άλλες ρυθμίσεις. Αλλά πάντως το Σύνταγμα πρέπει να κρατηθούν τα πολύ βασικά. Και γι' αυτό το να αλλάξουν τα 70 άρθρα, εγώ το βλέπω με πάρα πολύ
ανέφικτο. Ναι.
Διότι πέρα από τα άλλα, το Σύνταγμά μας είναι ένα καλό Σύνταγμα. Δεν είναι ένα κακό Σύνταγμα. Ένα Σύνταγμα που στην εποχή του ήταν πάρα πολύ καλό, ανέδειξε κάποιες αδυναμίες. Εν πάση περιπτώσει όμως, δεν είναι ένα Σύνταγμα. Ήταν ανθεκτικό σε δύσκολες στιγμές και πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό. Έγιναν και κάποιες αλλαγές με τις προηγούμενες αναθεωρήσεις. Κάποιες. Οι περισσότερες σε σωστή κατεύθυνση, κάποιες σε λάθος κατεύθυνση, που μπορούν να διορθωθούν, όπως σας είπα, για την εκλογή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Επομένως, υπάρχουν περιθώρια συζήτησης, πάρα πολλά, αλλά το ζήτημα είναι ότι δεν είναι και πανάκια η αναθεώρηση.
Να ρωτήσω κάτι τελευταίο, γιατί το έβλεπα. Δεν έχει δοθεί μεγάλη έκταση, αλλά επειδή και εσείς βάζετε θέματα στα οποία δεν έχει δοθεί έκταση, έχει μια σημασία να ακούσουμε την άποψή σας. Αφορά πάλι το δικό μας το χώρο και μια πραγματικότητα την οποία εκ των πραγμάτων δεν μπορούσε να προβλέψει το Σύνταγμα, και αυτή είναι η εκρηκτική πρόοδος στις νέες τεχνολογίες, τεχνητή νοημοσύνη κλπ. Υπάρχουν διατάξεις για τον τύπο που πια στην εποχή του διαδικτύου είναι τελείως άκυρες, ας πούμε, έτσι, ναι, ξεπερασμένες. Θα πρέπει, κατά την άποψή σας, να υπάρξουν τέτοιου είδους πρόνοιες που να λαμβάνουν υπόψη τους, δηλαδή, τη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται στην επικοινωνία με την τεχνητή νοημοσύνη, τις τεχνολογίες κλπ.
Βεβαίως πρέπει να υπάρξουν, αλλά σε γενικές. Δηλαδή, η πρώτη πρόνοια ότι πρέπει να υπάρξει επιτέλους μια διάταξη η οποία να περιορίζει στο μέγιστο βαθμό τη διαπλοκή, δηλαδή τη συγκέντρωση πολλών μέσων, ιδιωτικών ή ραδιοτηλεοπτικών μέσων στα ίδια χέρια. Δεύτερον, μια ρύθμιση η οποία θα αφορά όλο το διαδίκτυο και όχι μόνο τον τύπο, να διαβριθεί η έννοια του τύπου δηλαδή, mm-hmm. και να αναπροσαρμοστεί, αλλά με σεβασμό προερχόντως στον πλουραλισμό. Αυτό είναι το ζητούμενο από τα μέσα ενημέρωση και δυστυχώς αυτός ο πλουραλισμός σήμερα δεν υπάρχει. Ούτε το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, έτσι όπως λειτουργεί, μπορεί να το εγγυηθεί. Εδώ χρειάζονται δραστικές αλλαγές. Είναι μία από τις αλλαγές που σας είπα που δεν έχουν ανακύψει. Δεν είναι μόνο η τεχνητή νοημοσύνη, είναι σε συνάρτηση με τον πλουραλισμό. Επίσης, η σχέση κράτους-εκκλησίας. Ένα ζήτημα που πρέπει να συζητηθεί. Επίσης, η διαφύλαξη, η εγγύηση του κράτους πρόνοιας, η πραγματική των κοινωνικών δικαιωμάτων, ώστε να μην φτάνουμε σε καταστάσεις όπως φτάσαμε στην περίοδο της κρίσης. Δηλαδή, υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα πολλά. Εάν υπάρχει καλή διάθεση, αν εννοούν πράγματι όσοι την εξαγγέλουν τη συνένεση, μπορούν να τεθούν όλα σε αυτή τη Βουλή, αλλά οι συνενέσεις αναγκαστικά θα αναζητηθούν στην επόμενη.
Εγώ αυτό κρατάω και ως τίτλο, κύριε Σωτηρέλη, γιατί μας το λέτε δεύτερη φορά και νομίζω είναι το πιο αξιοσημείωτο έτσι, σημείο από όλη αυτή την κουβέντα που είχαμε, ότι οι συνενέσεις θα αναζητηθούν στην επόμενη Βουλή.
Είναι και αναθεωρητική έτσι κι αλλιώς. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.